et s'est fait exploser tout près de la scène.
Au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo et s'attaquaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. Et bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, et ba nobima, to relove nango. Et pour commander la question, on a.
Pour Batouba, il y a Baba comprendre le Cambodia. Cirrhose de foie, maladie wana vraiment pour aller baki zali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala kapé nini.
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka on a ko transformer la kiti o tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango la kiti o tomelaka tomelaka on est bambomat et pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lo poto to benga métabolisation. Ils virent ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, l'ilogamabé est tiki principe, ou tout bien un principe actif, wana ni ekéti place malade des alliés. On est ramoussala y a fois. Fois peut intervenir ka, tout bien un mot métabolisation y a bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et peut se permettre que ba sel d'abisso, et la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation d'un mot, foie peut intervenir en acte. Et ça peut arriver à l'organe et agir après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe à la défense des autres. On a normalisé le sucre dans le sang, dans le maquila. Foie et salam, salawana, ensemble, l'organe est sous le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, là, on a la complication et au lac de Sake, cirrhose et ça n'est pas mout.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimasi.